Psychologička bola mladá a mala krátku sukňu. Takú krátku, že keď si sadla a zabudla držať nohy tesne pri sebe, bolo jej vidieť farbu spodných nohavičiek. Boli ako nebo v letný podvečer. Spýtala sa ho, či si to nechce ešte rozmyslieť. Myslím, že nie, povedala, nevedel prestať myslieť na tie jej modré spodné gaťky, len tak bez túžby, bez zápalu, iba na základe akejsi estetickej fascinácie. Psychologička si čosi poznačila do bloku z recyklovaného papiera a zdvihla k nemu pohľad. Volajú vás Sakriš? Skúsila to znovu a iste verila, že celkom nenútene. V nadväzovaní kontaktu s mužmi v jeho rozpoložení zjavne nebola šampiónka. Prezývka. Ako ste k nej prišli? To je dlhá história. Nepoviete mi ju? Nie. Odmlčali sa. Psychologička sa postavila a aby vyplnila trápnu pauzu, šla privrieť odchýlenú vetračku. Sakriš si tak mohol pozrieť jej nohy zozadu. Keď sa postavila na špičky, aby dočiahla na kľúčku okna, odhalila modrinu na zadnej strane stehna. Na takom zvláštnom mieste vedel si okamžite a celkom presne v hlave premietnúť, ako ju nahú nejaký chlap potiahol za nohy a ona sa pritom udrela o drevený rám postele. Bolesť vtedy necítila. Bola vzrušená a ten chlap do nej v zápäti vnikol. Vedel si predstaviť tie jej stehná, ako sa z vlásočníc pomaly vlieva krv do podkožia a vytvára modrinu. Kým ich kto si držal chlpatými šľachovitými rukami a prirážal. Vedel si predstaviť jej pohybujúce sa prsia, zatvorené oči, vlasy rozhádzané po plachte, zuby zahryznuté do spodnej pery. Vedel si predstaviť jej stenanie a zvuk, ktorý vydávajú dve spotené telá, keď do seba vrážajú v stupňujúcom sa tempe. A nič to s ním nerobilo. Akoby fantázia a jeho vlastná sexualita prešli rozvodovým konaním a už o sebe nechceli ani počuť. Psychologička si znovu sadla. Prekrížila nohy. Jej tvár neprezrádzala nič. Skúsenosti hovoria, že nie je dobré robiť rozhodnutia okamžite po stresovej udalosti, povedala. Koho skúsenosti to hovoria? Spýtal sa Sakriš. On robil svoju prácu 17 rokov. Ona si ešte zjavne cestou z promócie nestihla kúpiť dlhšiu sukňu. Toto porovnanie v miestnosti s plastovými stoličkami, usporiadanými do kruhu, síce nezaznelo nahlas, ale viselo vo vzduchu celkom výrečne. Zostalo definitívne ticho. V okne za psychologičkyným chrbtom sa v studenom vetre ohýbala rozkvitnutá haluz nejakého stromu. Nevedel, akého. V ovocných stromoch sa nevyznal. Vietor sa zaprel s novou silou a z konára pršali biele lupene ako slzy opustenej nevesty. Zahľadila sa do notesa a líca jej očerveneli. Zamrzelo ho to, lebo nerád ľudí zahamboval. Prehltla na sucho. Rád by jej povedal, že je v poriadku, pretože keď nejde o život, ide o hovno. Ale nemohol. Lebo o život v tomto prípade bohužiaľ šlo. Trajekt pomaly páral hladinu a s hlukom sa vzdialoval pevnine. Pálili ho oči. Slnko sa ťahalo nad obzor a nemilosrdne pražilo. Slnečné okuliare si zabudol ešte na letisku vo Viedni. Čakali tam do zbláznenia, odbavení, prehliadnutí, vyprázdnení a vystresovaní. Najskôr kvôli počasiu, potom kvôli technickým príčinám a potom už len tak bez vysvetlenia. Nespal, ani neskôr, keď už sedeli v lietadle a rútili sa tmou. Nemohol spať. Podvedome dával pozor. Mal zlozvyk byť v strehu, keby bolo treba zasiahnuť a riešiť problém. Pomáhať, zachraňovať. Boh vie, či sa toho niekedy zbaví. Keď pristávali, práve svítalo. Ostro a neohľaduplne. Sakriš sa spomalene, s húfom cestujúcich v rozospatom tranze vyvliekol z lietadla, počkal si na kufor a vyšiel z budovy letiska. Mimo všetkého toho devitalizovaného vzduchu klimatizácií, v ktorom sa zdržal viac ako 24 hodín, sa zhlboka nadýchol a mal zrazu chuť si zapáliť. Po 10 nefajčiarskych rokoch. Bol však v Grécku skoro ráno, takže zohnať cigaretu mohol iba k lúpežov. Obďaleč poťahovali z cigariet dvaja počerní územčistí chlapi. Kompars Kmotra, povedal by Woody Allen. Cigáro? Spýtal sa jeden z nich. Prikývol. Taxi? Spýtal sa druhý. Prikývol druhýkrát a odštartoval tým hromadné nasadanie cestujúcich z lietadla do aut a ich smerovanie na trajekt. Nervozita nazbieraná komplikovaným transportom sa pomaly vytrácala a slabla úmerne s tým, ako v spätných zrkadielkach taxíkov mizla budova letiska. Čím viac sa blížil k prístavu, k miestu, kde sa možno už celé stáročia naloďovali pútnici, obchodníci a rybári, aby sa vydali na more, tým väčšia odovzdanosť a pokoj sa zmocňoval hrstky navzájom si cudzích ľudí. Sakriš tomu rozumel. S lietaním má ľudstvo krátke skúsenosti, takže ten nepokoj, ten pocit neprirodzenosti je pri pohybe vzduchom celkom pochopiteľný. Plávanie vo vode je nám však vlastné už od maternice. Je to známy pocit, v nem vrytý do podvedomia stoviek generácií ľudských bytostí. Voda a my v nej, súznenie, neboj. Sakriš uvidel morskú hladinu a mal chuť skočiť a plávať, kým bude vládať. Neskočil, nalodil sa, zúčastnil sa nastupovacieho chaosu, vystúpil po schodíkoch na terasu trajektu a pozoroval hlučných Grékov v kovbojských klobúkoch, ako na spodnej palube organizujú autá, motorky a autobusy. Z malého otlčeného auta vystúpila korpulentná žena v kvetových šatách, čo si kričala na zamestnanca trajektu. Sakriš nedokázal určiť, či žartujú alebo nadávajú. Potom žena z papierového vrecka vybrala koláč a hodila ho po mužovi, potom ďalší a nakoniec celé vrecko. Muž to všetko chytil a zahryzol sa do koláča. Smiali sa. Južania. Sakriš sa odvrátil a počkal, kým zahúkanie oznámi zahájenie ďalšej časti ich presunu. Čajky so škrekotom krúžili okolo trajektu a padali dolu v pôvabných piruetách. Akýsi chlapec im hádzal kúsky pečiva z obalu s logom leteckej spoločnosti. Motor hučal. Ľudia na otvorenej palube mlčky posedávali a rozospato pozerali do vln mora. Dvojce milencov si robili navzájom momentky na pozadí modrej oblohy. Deti pospávali v náruči rodičov. K horizontu pozerali manželské dvojce, skrotení muži nesúci nevkusné príručné batožiny svojich žien, multifunkčné rárohy, čo si v nich budú neskôr na pláž vláčiť krémy a nervy, s infantilnými vzormi veľkohlavých zvieratiek a kvetov, ktoré akoby symbolizovali ich potupu. Potupu mužov, ktorí sa stali súčasťou sveta svojich manželiek, sveta praktických riešení a ľubivých farieb. Ich ženy, naspídované Barbie, rúžovou a holdujúce umelým nechtom, urazene mlčali pri svojich naživoda na smrť prikovaných mužoch v bežových tričkách, zakasaných do kaki bermúd, nemilosrdne na dve časti prerezávajúcich ich pivné pupky. Na prove sa trepotala bielomodrá grécka vlajka. Sakriš pozrel na približujúci sa ostrov a cítil, ako sa ho cyklicky zmocňujú záchvaty akútnej únavy. Hukot mora, astmatický dých motora a monotónny vreskot čajok. Objavila sa pri ňom blondína, ktorej ešte v lietadle pomáhal vykladať nad hlavu príručnú batožinu. Cestovala s dvoma ďalšími mužmi, ale tí sa tvárili ako mamelúci.